Sino dito feeling mo perfect ka? Wala na nakapigil sa'yo.
Now we will read a story in the Bible na nakarelate ako, and I pray makarelate ka. It's found in Judges 6:11-16. This is a very wonderful story. Now the angel of the Lord came and sat under the tabernacle at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O mighty man of valor." And Gideon said to him, "Please, sir, if the Lord is with us, why then has all this happened to us, saying, 'Did not the Lord bring us up from Egypt?' But now the Lord turned to him and said, 'Go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Do not I send you?' And he said to him, 'Please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house.' And the Lord said to him, 'But I will be with you, and you shall strike the Midianites as one man.'" Amen. Sino po sa inyo nakarelate kayo doon sa last line? "I am the weakest in my family, and I am the least sa aming clan." Let me tell you my own story kung bakit po ako nakarelate sa kwentong ito. Nung bata po ako, hindi po ganito ang aking katayuan sa buhay. Ewan ko kung wala yata yung picture ngayon, pero kinitsura ko po kasi nung bata ako, talaga naman parang lahat ng kaitiman sa mundo na imbak sa mukha ko. Tapos, ang liit ko, tapos black na black yung hair ko. Eh, tapat tukso nila sa akin kasi yung churchmates ko dati, ang tawag nila sa akin, shampoo. Tanong niyo po sa akin, bakit? Kasi, mahuhulaan nila yung ulam namin pag inamoy nila yung buhok ko. Isali ka dito. Paawin niya na buhok mo, ano ulam niyo? Tinola. Alam niyo po bakit? Kasi sobrang lousy ko, sobrang dumi ko. Pag kumain ako, walang hugas-hugas. Gaganyan agad ako. Tapos, talagang yung itsura ko. Talagang, parang walang kaganda-ganda. So it led me and the other people around me na mabully ako. Sino dito naranasan mo ng mabully? O ikaw yan ang bubully? Nung bata ako, meron kami, tatlo kami sa church, magkakasabay lumaki. Dalawa silang babae, ako yung isa. Tapos, di ba po sa church, lahat ng bata kinaaliwan? Tama ba? Pero sa kaso ko po, silang dalawa lang kinaaliwan. Tapos pag makikita na nila ako, ano ba itong anak ni Pastor? Ang dumi, ang baho, ang itim. Kuwawa naman siya. Eh, pagpunta ko sa school, alam niyo po ba, na lahat ng salitang black, ako yun. Nakarelate ba kayo sa lahat dito ng kutis Pinoy? Makakarelate kayo. Yung tipong napag-usapan yung, oh, asa na yung eraser ng blackboard? Uy, biray! Blackboard daw! Meron pa. Uy, anong prutas yun? Blackberry daw! Oh guys, magdala kayo ha. Meron tayong camping. Magdala kayo ng uling. Uling, uling, uling daw, biray. And all along, really in my life, talagang I was bullied. Bullied na bullied po. And there was a time, gusto ko i-share itong kwentong to. Kasi, ewan ko ba sa mga magulang ko, kung bakit pinapagupitan nila ako palagi ng boycott. Pero hindi yung mga babaeng lagi pinapagupitan ng boycott. Yes. Siguro sabi ng mga magulang ko, total, wala ka naman lalaki. Ito doon na natin. So, gupitan nyo ng boycott yan. Gupitan ng boycott yan. Ano lang makakatigil sa amin? So, gupitan na lang ng boycott. Eh, pupunta kami Australia. Excited na excited ako. Tinanong kong mama ko, "Ma, ano ko susuot ko? First time kong mag-aeroplano, ma. Ano ko susuot ko?" "Anak, pinaghandaan ko itong pagpunta natin sa Australia. Ito ko susuot mo, anak." Maya-maya, paglingon ko, ang nilabas po niya, gown na color black, na balloon, na may balloon din dito, tapos fit dito. Tapos pag tinitignan ko yung picture ko, alam niyo pa yung tsura, para akong kasali sa Harry Potter. Tapos pupunta ka sa immigration, "I'm going to Australia." Buti hindi kami naharap. At all those things, ang dami ko pang kwento na pwede kwento sa inyo about how bullied I was. So, to the point na yung buhok ko, kailangan ko lagyan ng maraming clip. Kasi mukha nga po akong lalaki. But then, all along in my life, lahat ng voices sa paligid ko, napakinggan ko sila sa buhay ko. And I said to myself, maybe ito talaga ang buhay ko. Maybe this is really my life. Because all along, I was bullied in school. So I thought maybe I was really meant to be the last choice. Lagi na lang akong huli. Lagi na lang pagtatawanan. And there even came a point in my life, alam ko namang marunong akong kumanta. Pero pagpakakantahin ako, sablay-sablay. Kasi hiyang-hiya ako na mapagtawanan ako because I know pagtatawanan nila ako. That's why nakarelate ako kay Gideon. Because one day, Jesus came to me and said, anak, I will be with you. The story of Gideon is like my story. Kaya po si Gideon, sa story na binasa ko kanina, nag-aangkat siya ng mga wheat at tinatago niya sa Midianites. Because that time, ng mga panahon pong yun, ay na-oppress at inaalila ng mga Midianites, ang Israelites. So, si Gideon, kinailangan niya, the Bible says, kung babasahin niyo po sa Judges, sila ay nagtatago na lang sa mga kuweba, nagtatago sila palagi. Pagkukuha sila ng pagkain, kapag umaani sila, kinukuha ng mga Midianites yung inaani nila. So, they were bullied. And I can just imagine sa story, nung one day, lumabas si Gideon para kumuha ng mga wheat. At maaaring, sabi sa Bible, nagtatago kasi siya eh. So, maaaring na-imagine ko, umuulan pa, madilim, habang kumakanta pa siya ng Eto ako, basa-basa sa ulan, walang masisilungan. Mas bigyan may dumating ang sabi sa kanya, basahin natin. Ang sabi sa kanya nang dumating, the Lord is with you, O mighty man of valor. Alam niyo po, siguro, naisip ko lang, sabi siguro ni Gideon, ako? Mighty man of valor? Pero pili ko ito talaga yung una niyang tanong. Ano yung valor? Eto, survey! 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 Tanong mo katabi mo, ano mo yung valor? Valor? Ano mo? Natagot pa niya? Kasi ang ginagawa lang sa buhay niya, kumukuha siya ng pagkain, biglang, the Lord is with you, O mighty man of valor. Huh? Valor? Ito sinabi niya, sinasabi mo sa akin, nasa amin ang Diyos, mighty ako. Hindi mo ba alam na sobrang dami ng masamang nangyari sa Israelites, na-oppress na kami? Hindi mo ba alam na ako na tinatawag mong mighty man, mighty warrior, ay ako ang pinakamahina, ako ang pinakalis, ako ang pinakanabubuli? Hindi mo ba alam yun? Pero ang sagot lang sa kanya ng angel ng Lord, but I will be with you and you shall strike the Midianites as one man. So I will leave you 3 points today. Number one, God is making all things new in your life. Do you believe that? God is making all things new in your life. Binasa po kanina ni Pastor Carlo, sabi sa Isaiah 43:19, behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. How many of you, meron kang sarili mong storya ng insecurity sa buhay mo? Maaring naranasan mo na, nakocompare ka sa mga kapatid mo. Sino dito nakocompare ka na sa mga kapatid mo? Grabe yung sigaw doon, oh. Ako nakocompare na rin po ako sa mga kapatid ko, though not by my parents, ng ibang tao. Kasi yung sister ko, my eldest sister, she's there. Ate, kaway ka naman dyan. Ang tinapos po niyang course ay engineering. So she's an engineer. So ang kuya ko po, nandyan din siya. Ang tanging maputi sa aming pamilya, kaway ka naman dyan. Kung sino pang lalaki, siya pang maputi. So, engineer din siya. At eto na, pagtatanungin ako, Oje, ano tinapos mo? Ah, eto, engineer to. Ay, etong gitna, engineer din to. Etong bunso, babait yan. Hindi, ano ka tinapos niya? Ano yan? Masipag yan. Hindi na, tinapos marketing. Sino dito marketing graduate? Nag-agree pa kayo sa akin ang unang tanong sa atin ng mga tao, may marketing ka?
Ang tinitinda mo, sabi ko sa
and all along, naisip ko nalaman sa sarili ko pag-graduate ko. Ano ba yan? Hanggang pag-graduate ko, parang, alam niyo po yung feeling na wala ka pang naipagmamalaki, wala ka pang nararating. I don't know kung nangyari na rin yan sa buhay mo. Yung bahay mo, maaaring insecurity mo yung bahay mo. Kapag nag-uusap-usap yung mga friends mo, uy, sa taga-gawa ng project, Uy, sa bahay ka na lang. Wag! Wag sa bahay namin! Ay! Pagsisisihan nyo! Pagsisisihan nyo yan! Tapos, na-invite ka sa bahay ng classmate mo. Pagpasok ka sa bahay ng classmate mo, naka-tiles. Tapos tinanong ka ng magulang, Uy, ano gusto nyo kainin? Pansit Canton o Pansit Canton? Kain kayo, may juice. Pinanila ka niya sa kwarto niya, ang ganda. Pinakita niya sa iyo yung bahay nila, ang ganda. Tapos pag tinatanong ka, ikaw, saan ka nakatira? Alam niyo po ba kung saan kami nakatira? Ang bahay po namin nakatira ka. Sino proud ka nakatira ka sa barangay? Ang patawag po sa barangay namin, Barangay Tanyag. At pag tinatanong kami, saan yun? Sa Barangay Tanyag Village. Kasi nasa gilid po kami ng mall. Kasi yung padrang ng bahay namin, padrang siya ng mall. Eh, dati, no, hindi. Actually, ngayon maganda na yung bahay namin. Pasalamat kami sa parents namin. Talagang, pinangarap niya magkaroon ng magandang bahay. So, pero dati, yung bahay po namin, kahoy lang sa lahat. Tapos may point pa po sa buhay namin na bumabagyo, ang lakas po ng bagyo. Alam niyo po yung nandun kayo sa loob ng bahay at anytime feeling mo, mawawasak na yung mga pader. Tapos dadali na rin kayo ng bagyo. And then, ang lakas ng bagyo. Tapos nagkakainan kami. Tapos hinalap namin yung mama ko. Asa si mami? Alam niyo po ba kung saan namin natagpuan ang nanay ko habang bumabagyo? Nasa CR ko. Alam niyo po bakit? Yung CR lang po kasi namin ang tanging simentadong parte ng bahay namin that time. Kumakain siya na lang. Kailan ba kami makakaranas ng time? I don't know about you. Maybe this is one of your insecurity. I don't know. Hindi ko alam ang estado ng bahay mo. Maaari ko saan lang nakapatong. Maaari ko saan lang nakadikit. Naka-adhesive tape na lang. Binibili ko namin sa kapit bahay. Kuya, pa-check yung tape, ha? Security mo rin ang wallet mo. Yung pera mo. Maaring lagi kang kapos. Laging wala. Kakasweldo pala. Pagka-withdraw mo, bayad sa kuryente, bayad sa nanay ko, bayad sa tatay ko, bayad sa kapatid ko, tubig, renta, tapos aantayin mo na yung susunod na sahod. And I don't know. So sa pag-aaral mo ngayon, yung security mo, maaaring wala kang bangon palagi. Nag-struggle ka palagi. Bago ka pumasok ng school, umiiyak ka, iniisip mo, sana naman ako kukuha ng pambangon ko? Wala na naman trabaho si nanay. Wala na naman trabaho si tatay. Nag-a-addict pa yung kapatid ko. Saan ako kukuha? Maybe this is your insecurity. I don't know. Maaaring yung security mo rin. Ilang beses ka na nag-take ng board exam, pero di ka pa pumapasa. Maaaring lagi kang bagsak sa school. Maaaring ilang taon ka nang nagtatrabaho pero hindi ka pa rin napopromote. Hindi ka pa rin nabibigyan ng increase. Eto malupet. Kung single ka, humawa ka sa upuan mo. Maaaring. Hindi talaga humawa ka. Hawak, hawak, hawak. Hawak, singles, singles. Maaaring. Malaking insecurity mo ngayon. Lahat ng friends mo, kinakasal na. Ikaw hindi pa rin. At lagi mong at lagi tanong sa'yo na mga tita mo kapag may gathering, single ka pa rin? Gusto mo sabi sa kanya, oh, bakit? Ano makakatigil sa akin?
Para!
Maaari palipat-lipat ka ng school because of budget constraints. And sadly, maaaring galing ka sa broken family. Ang tatay mo iniwan ka. Ang nanay mo na sa makabilang pamilya na. Hindi ko alam eh. Only you know the insecurities of your life. But right now, I'm saying to you, God is making all things new sa buhay mo. Number two.
Alam mo, nakapingin ka lang sa kanya.
God will be with you.
Okay.
Somebody say amen to that.
Amen!
Maaaring ngayon, you feel bullied, oppressed, depressed, deprived. You feel like a slave. You feel like you are the weakest. But there is one word for you today. Na-amaze niya ako eh. Nung sinabi ni Gideon kay Lord, Lord, hindi mo ba alam? Don't you know I am the weakest? Don't you know I am the least? Ano sinabi ng Lord? Hindi sinabi ng Lord sa kanya, hindi anak, hindi ka weakest, hindi ka least. Hindi yun ang sagot ng Lord eh. Ang sagot sa kanya ng Lord, yes, but I will be with you. How many of you know you are really weak, but God is strong? You are really the least, but God is the greatest. Because unless we pronounce and we confess at inamin natin sa buhay natin that I am nothing without God, the Spirit of the Lord cannot operate in our lives. But if you confess, sinabi mo sa Panginoon, Lord, talaga sa buhay kong to, walang-wala naman ako eh. Wala akong mapagmamalaki, broken family ako, wala akong pera, wala akong trabaho, higit sa lahat, wala akong jowa. Pero Lord, you are strong. And you're gonna be with me. You said, you're gonna be with me. And today, kung dati nasasabihan ka ng mga words na bobo ka, mahina ka, wala kang kwenta, today, let me give you your new name. Are you ready?
Yes!
And gusto ko mag-amen ka sa mga bagay na kinaagrihan mo. Ready ka na ba?
Yes!
Sa araw na to, ikaw na si conqueror. Yes. Ikaw na si overcomer. Yes. Ikaw na si victorious. Yes. Ikaw na si prosperous. Yes. Ikaw na si leader. Yes. Ikaw na si winner. Yes. Ikaw na si world changer.
Yes.
Tagalogin natin para mas dama. Kapatid, ikaw na si mayaman.
Yeah!
Ikaw na si matapang!
Yeah!
Ikaw na si masipag!
Yeah!
Ikaw na si malakas!
Yeah!
Ikaw na si matibay!
Yeah!
Kung single yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw na si taken!
Ikaw na si taken!
And there's this one beautiful song.
And if our God is for us, then who could ever stop us?
If God is with you, who can be against you? You may be the weakest right now, but let me tell you this, God is with you. Our strong God is with you. You may be the least right now. You may be bullied. You may feel like walang-wala ka, you are nothing, but God is with you. God who has everything is with you. Amen. Number three, God is sending you for battle. Somebody say battle.
Battle.
Battle. Because of our Indonesian friends, it's battle. Tinawag ng Diyos na mighty man of valor si Gideon kasi ipapadala niya to sa isang matinding laban. And right now, you have been given a new name. Wanna know why? Somebody ask me why. Because God is sending you out for a battle. Anong battle? Ate, talaga? Subutan! Sinang laban? Alam mo, una mong battle, ang pamilya mo. Who among you here, mag-isa ka palang nag-church, wala pa yung pamilya mo? Can I see your hands raised? I will pray for you. Lord, in the name of Jesus, I pray, lahat ng pamilyang itinataas ng mga nakataas ng kamay ngayon, one day and very, very soon, Lord God, sila ang laban na pananaluhin namin, Lord God. And one day, they will go to the encounter, post-encounter, Soma, Sotu, Sotri, they will become a leader of leaders. In the name of Jesus, this we pray.
Amen.
Amen. Ano pang battle mo, kapatid, sinit at sudyante? Ang battle mo, ang eskwelahan mo. Ang battle mo, kung natatrabaho ka, ang kumpanya mo. Ang battle mo, kung nananatili ka lang sa bahay, ang community mo, o ang barangay mo. Higit sa lahat, ang battle mo natin lahat, ang bansa natin. Alam niyo po bakit? Tanong niyo po sa akin bakit?
Bakit?
Baka muna po tayo ng China. Let me share you with you my story. No encounter ko po. I don't know if she's still here. Pero destiny kasi yung gumanap ng encounter namin. And I forgot the name of my group guide. Pero ang pinangalan niya sa akin, Princess, wow. And pag binabalikan ko yung buhay ko, sige, ako si pinagtatawanan, ako si binubuli, ako si uling, ako na lahat. Tapos eto si ate na group guide ko, binigyan ako ng pangalan na Princess. Sino po sa inyo kilala niya si Princess Kate Middleton?
Yeah!
tao na sa harapan ng prinsesa pinagtawanan siya. Tama mo ba yun? Pero seriously, nakakalam kapag prinsesa, walang pwedeng kumante.
Uy,
yes, walang pwedeng kumawa. Wala nang titingin na mababa. And that day, during my encounter, binigyan ako ng pangalan ng princess. Sila tumutuwa sila sa mga palang pangalan na overcomer, winner, leader, conqueror. At tinawa ko, ano pangalan mong princess? Wow, Jasmine lang. Pero deep inside my heart, hindi nila alam, sobrang nag-minister sa akin yun. Kasi all along, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. And this time, wow, somebody called me a princess. And hindi ko po alam, all along my years sa buhay ko, binubuli pala ako nung bata ako kasi one day I will be a youth pastor. Hindi ko po alam na pinagdaanan ko pala lahat ng yon kasi marami akong mamimit na kabataan, pinagdaanan din nila yung pinagdaanan ko. And I had to relate with them. And hindi ko magagawang makarelate sa kanila kung baby pa lang ako, maputi na ako. Kung baby pa lang ako, talagang wala nang nangyaring insecurities sa buhay ko. But I am very glad pinagdaanan ko lahat ng sakit, just like Gideon, oppression, all those things, because God said that He is with me and that right now, I know He is sending me out for a battle. Some of you, you are being called to be a youth pastor too.
Yes.
Some of you, you are being called na palitan yung senior pastor mo. Hindi para palitan siya, pero ikaw yung next in line. Baka mamaya, pagdating niyo bukas sa Sunday Pastor, I receive a Rema word. Anak, ano yun? Papalitan na kita. At walang makakapigil sa akin. Kung gusto mo, umarap ka lang sa Lilibur Church. I don't know, some of you, maybe God is calling you to do the full-time ministry. Ang tagal mo nang nagpe-pray, Lord, ito na ba talaga? And now is your new beginning. God is telling you, yes, anak, this is the right time. Some of you, God is calling you to lead your own campus. Na pagpasok mo sa campus mo, ikaw yung tinatawag na pastora ng campus. Pati yung principal mo, pastora, ano ba gagawa na yung para sa'yo? Gawin mo 90 lahat ang grade ko. At magpapalay ka ng Diyos. Some of you, God is calling you to go out to the nations. Mala Pastor Carlo, may invite sa UK. Magsusuot ng UK na coat. Tapos nag-selfie ka, I'm here, UK G12 mentoring. Yeah. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Anong battle mo? Right now, I would like to share to you some testimonies from our church. Mga kabataan po namin na na-realize nila mula sa pagkakadapa nila that God is with them, God is making all things new in their lives, and God is sending them out for a battle. Meron po kami isang kabataan sa church, babae siya. Andito siya ngayon. Meron na nangyari sa buhay niya sa school na wala yung cellphone niya. Tapos, ewan ko kung makakarelate ang mga estudyante, sa classroom, lagi may pinagkakamalang magnanakaw. Tama ba? Nawawala yung 100 mo? Alam ko na yan.
Bakit kaya lagi niya gano'n yun?
And this time, nawala yung cellphone niya, meron silang isang suspect. Tapos alam niyo yung pakiramdam niya itong babae ito. She's, I think, 16 years old. Nung nalaman niya na, uy, siya yung naglakaw ng cellphone mo. Imbis na, siya ba naglakaw ng cellphone? Alam mo yung ginawa po niya? Kinausap niya. Siguro yung naglakaw, kabado. Kasabi mo ko, upo sila, silang dalawa lang. Nakaupo. Siguro yung na-expect ng babae, nung suspect, na ikaw nagnakaw ng cellphone ko, no? Pero alam niyo, sinabi niya, uy, alam mo ba, napapansin ko, wala nang kumakausap sa'yo sa classroom. Kasi ninakaw mo, di-joke lang. Well, napapansin ko, wala nang kumakausap sa'yo. Okay lang ba? Weekly, tayong dalawa, one-on-one, i-disciple kita. Kapatid, nasabi rin niya, walang makakapigil sa akin. At eto na, nag-LG na sila. Alam niyo lesson one? Do not steal. Another story.
Marami magpatawa eh.
Kapatid, ito, she just turned 18.
Mapasok siya sa isang school, isang high school. Talagang pasok siya doon, no? Nag-disciple siya, nag-LG. Pero one day, nangalasin niyo na ba ito? Nag-LG kayo sa canteen, napansin kayo ng guards, bawal dyan. Ha, bawal ba? Lipat kayo sa kiosk, psst, bawal dyan. Ha, bawal din. Lipat kayo sa CIA, psst, bawal pa rin. Eto na, LG sila. Sa kasulok-sulukan ng school. Tapos may dumating na teacher. Ano ginagawa niyo dyan? Mga bata kayo, ano ginagawa niyo? Sabi niya, ma'am, gusto niyo po ba talagang malaman yung ginagawa namin? Sabi niya, oo, gusto kong malaman. Ito talagang story ng walang makakapigil. Ma'am, nagla-life group po kami. Bakit? Para sa life group? Anong goal mo dyan? Ma'am, gusto ko po kasing mabagong bansa natin. Sisay, nakakalam, pag-teacher ka, narinig mo yung sa estudyante mo, mahihiya ka. Ah, talaga? Sige, LG ka. Ito pa nangyari. Sabi niya, sige nga, sampulan mo nga ako lang. Sample, sample, sample. Ma'am, sigurado ka ba gusto mo talaga mag-sample? Oo, gusto ko mag-sample. Sige, ma'am. Diyan ka, ma'am. Tayo ka dyan, ha? Dito ako. Mag-icebreaker tayo, ma'am, ha? Trip to Jerusalem tayong dalawa. Icebreaker sila. Sinera niya ng word of God, and she prayed for her. Alam niyo, after the prayer, sabi ng teacher, you know what? Sabi niya nga sa katoy mo, you know what? Sabi niya, I like what you're doing. At next week, hindi, hindi niyo nasusundan niya. Alam niyo, kina-next week, kinausap siya, sabi sa kanya, I like what you're doing, itong gagawin natin. Next week, ang buong library, papasarado ko, buong classroom ko, pa-attending ko sa live group. And I can imagine this girl, pag-uwi niya sa kama niya, sinabi niya sa sarili niya,
walang makakapigil sa
akin. And as I close, let me quote to you, 1 Timothy 4:12. Isa to mga practical tips para sa battle mo, hindi na tumingin ang mababa sa iyo ang tao. Ang ganda nitong reminder sa ating mga kabataan. Let no one look down on your youthfulness, but rather, in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourself an example of those who believe. As you go into the battlefield, young people, remember this. Don't let anyone look down on you. Kapag may mga pagkakataong namamaliit ka, bibigyan ko kayo ng mga tips. Pag sinabihan ka na wala kang kwenta, ang i-reply mo, hey, ang sabi sa akin ng Diyos, I am the apple of His eye. Pag sinabi sa'yo, alam mo ikaw, wala kang mararating, ganyan ka na lang. Sabi mo sa kanila, for God knows the plans that He has for me, plans to prosper me and not to harm me. Pag sinabi sa'yo, alam mo, aksidente ka lang, di ka naman dapat nabuhay. Sabihin mo, God formed me in my mother's womb. Pag sinabi sa'yo, nobody cares for you, wala naman may pake sa'yo eh. Tingin mo, mahalaga ka, sabihin mo sa kanila, even the hairs in my head are all numbered by God. Ganyan ako kamahal ng Diyos. Pag sinabi sa'yo, alam mo, ang dumi na nang nakalipas mo. Nag-premarital sex ka na, wala na, madumi ka na. Bading ka, tomboy ka, makapiyagdaanan mo sa buhay mo, pasura ka na. Pag sinabi sa'yo ng tao yan, sinabihan ka ng kadiri ka, sabihin mo sa kanila, I love this, sa encounter to eh. God sees me as if I have never seen. Ito pinakamatindi. Pag sinabihan ka, alam mo ang pangit mo. Alam mo ang reply mo? I rebuke you! Satan, get out! And lastly, as you don't let anyone look down on you, kapatid, kabataan, may kailangan kang gawin. You have to set an example. Hindi pwede, saya-saya mo dito, woo! Pero pagbalik mo sa bahay mo, hindi ka pa rin naghugas ng plato. Pagbalik mo sa bahay mo, Nay! Ano ulam? Hindi naman nagluto tong nanay ko, alam natin nanay ka! Ano tay? Wala ka nilang magtrabaho, lasing ka nalaman nalasin. Let me tell you what, merong mga particular na binigay sa atin sa Timothy na gagawin natin para hindi na bumaba ang tingin sa atin, even ng family mo. Ang sabi, set an example in your speech. Somebody say speech. Guard your mouth, young people. Hindi pwede umatan ka ng church, pero nagmumura ka pa rin. Hindi pwede umatan ka ng church, magdalagagag ka, ay! Ay! May isang classic story. Si ito nakapunta na sa Enchanted Kingdom.
Yeah.
Alam niyo ba yung ride na extreme?
Yeah.
Iyakat ko unti-unti. Tapos bigla kayo lalaglag. Nakakatawa. Pagbasdan mo lang na nando, manood ka lang. Lahat ng babagsak. Ay, Pian! Eto na. Nag-Enchanted Kingdom kami ng mga kasama ko sa church leaders. Pinagpe-pray ko talaga, Lord. Sana naman, pag nilaglag kami nito, hindi ako magmura. Hindi, joke lang. Hindi sila magmura. Sana walang magmura, Lord. Eto na, inaangkat na, unti-unti. Woo! Alam niyo, sinisigaw ng mga kasama ko, ganito kapag disipulo ka. Sinisigaw nila, Lord! Bubuhin ko na, donkey ko! Lord! Pababayin mo na ako dito! Magdanimoso na ako! Eto na, eto na. The moment of the hour came. Ilalaglag na yung bilog. Kabado-kabado po ako. Paglaglag, ang lahat sigaw, Jesus! Ito kasi yung isip ko eh, nakakahiya naman. Kung may nag-iisang, Bia! Jesus pala! Sabi mo sa katabi mo, Aa. Lakasan mo, Aa. Watch your words. In conduct, kapatid, hindi na pwedeng madamot ka, hindi na pwedeng mataray ka, hindi na pwedeng masungit ka, hindi na pwedeng nagdadabog ka. Yung buhay mo, dapat nakikita sa bahay mo, binago ka ng Diyos.
Yeah.
Para one day, sabihin sa'yo ng nanay mo, matagal mo nang pinagpe-pray, anak, grabe magbabagong ginawa sa'yo ng Diyos. Sama mo ko dyan.
Yeah.
And then, your love. Sabi mo sa katabi mo, in love ka ba?
In love ka ba?
Sabi nila mga kabataan, matindi daw magmahal. Tama ba yun? Gagawin ang lahat, masunod ka lamang. Susukitin bawat between. Pero mga kabataan, let me remind you, yan tindi ng pag-ibig mo, gamitin mo sa Diyos. Pag pinatawag ka na sa leader, hey guys, my 12, come on over. Let's get over. Let's go. Let's wash the dishes at church. Una mo sasabihin, ate, ready na. Hawak ko na ang scotch bite. Pag sinabi sa'yo, may prayer meeting tayo sa linggo, ate, hindi na ako uwi. Magpe-pray ako. Kasi mahal na mahal mo ang Diyos eh. At walang makakapigil sa'yo. Every morning, kahit tinatamad ka mag-devotion, bubuksan mo Bible mo, sasabihin mo, walang makakapigil sa akin, basta! Love the Lord. Because the Bible says, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Gusto mo maging matagumpay, unahin mong Panginoong Jesus sa buhay mo. Let me translate that in English. You wanna be successful? Jesus first. Patunayan mo, matinding kapit mo sa Diyos. Mga kabataan, hindi porke may pinagdadaanan, pwede ka na maglaylo. May pinagdadaanan ko sa'yo, ate. Wala lang ako yung tigil sa'kin. Hindi. Kahit anong pinagdadaanan mo, makikita ka pa rin sa church. Kahit anong pinagdadaanan mo, life group mo, hindi mo mapababayaan. Kahit anong pagdadaanan mo, mahal mo si Jesus. And lastly, in your purity, young people, keep yourself pure. Your body is not a wonderland. Wanna know what your body is? Sabi mo sa katabi mo,
your body
is God's temple.
God's temple.
Ingatan mo, huwag ka papayag, dadali ka kung saan-saang madilim na lugar. Huwag ka papayag, dadali ka sa motel. Magkapapayag din pa kayo kasi may nangyayari na sa inyo. Good things comes to those who wait. And let me tell you sa mga single dito. Single?
Yeah!
Sige, taas ang kumay. Huwag mo'y kahiya. I promise. Sige, taas kumay. Lahat ang gusto mag-asawa. I prophesy in the name of Jesus, nakakapag-asawa tayo!
sabay-sabay! Wala!
Makakapigil sa
akin! Amen. Right now, if you're that person, you are deciding, Lord, andito na lang din ako sa relationship ko sa'yo. Hindi na ako magpapapigil. We will now sing one song. It's a very wonderful song. Ang title, Walang Makunde. Wala pang ganong song. Ang sabi sa song, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. If you're that person, huwag ka guys ako tatabi mo kasi excited na siya tumayo. Sarili mo desisyon. Sinasabi mo in my speech, in my life, in my conduct, in my faith, I'll be more Jesus. Amen. Thanks God, let's worship Jesus.
Father, thank you so much for this incredible time that we're having here today in your presence with our family and our friends, Lord, worshiping you, lifting up the name of Jesus, the greatest name that's ever been spoken on the lips of men or of angels. We thank you that at the name of Jesus that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. We thank you that there's no other name under heaven whereby men must be saved but the name of Jesus. We thank you at the name of Jesus that every sickness and disease, every curse is broken. We thank you for the victory that we have in the name of Jesus. We love you, Jesus. We lift up, come on, praise the Lord. We magnify the name of Jesus in this place today. Thank you for the privilege of worship. Thank you for your word that's been going forth and impacting our lives, and the word that's been released in the atmosphere, that things are changing, not only in our lives, but in this nation. And Lord, we thank you for the power of your word. And we ask that you would bless your word this afternoon. We love you and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. You can be seated. You know, I haven't been to the Philippines since the national conference in November.